Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខិណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសម្រេចមិនដាក់ទណ្ឌកម្មសងសឹកអាមេរិកនោះទេទីក្រុងធំៗរបស់ពិភពលោកបង្កើនការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ការប្រារព្ធពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលនៅរាត្រីនេះវហាសាប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំអាចនឹងធ្វើឲ្យនិស្សិតអន្តរជាតិរៀនរែកមករៀននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញមន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនដែលរងការរិះគន់ដែលចេញពីផ្ទះសំណាក់មួយនៅប្រទេសថៃក្រុមមន្ត្រីដែលរើសដោយលោកត្រាំប្រឈមនឹងការបញ្ជាក់ពីព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យវិនិយោគតំបន់ Silicon Valley លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខិណាសូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងមិនបណ្តេញអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីថ្ងៃប្រហ័សរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសម្រាប់ការឈិតឆែករបស់បណ្ដាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូតទាំងប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកានោះទេយើងនឹងមិនបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់អ្នកការទូតអាមេរិកកាំងនោះទេយើងនឹងមិនបណ្តេញអ្នកណាម្នាក់ទេនេះគឺជាសម្ដីដើមរបស់លោកពូទីននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបន្តថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានមូលហេតុដើម្បីឆ្លើយតបដោយអំពើល្អទោះបីជាយើងមានសិទ្ធិដើម្បីសងសឹកក៏ដោយក៏យើងនឹងមិនប្រើប្រាស់នយោបាយការទូតចង្ក្រានបាយនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងរៀបចំវិធានការបន្ថែមដើម្បីរៀបចំទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានឆ្លើយតបថាយើងបានឃើញការថ្លែងកត់សម្គាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនហើយយើងពុំមានអ្វីនិយាយបន្ថែមនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺហ្គេឡារូវបានស្នើឲ្យមានវិធានការសងសឹកអាមេរិកដោយការហាមមិនឲ្យបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រើប្រាស់គេហដ្ឋានមួយខ្នងនិងឃ្លាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនោះទេទីក្រុងធំៗនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការការពារសន្តិសុខរបស់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំ2017ការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននេះគឺដោយសារតែការវាយប្រហារដោយសារតែរថយន្តធុនធ្ងន់នៅក្នុងផ្សារលក់គ្រឿងតុបតែងលម្អបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ហើយនឹងដោយសារតែការវាយប្រហារនានានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016នេះរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានបន្ថែមរនាំងស៊ីម៉ងនិងរថយន្តពីសដែកនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីឆ្លងឆ្នាំនៅកន្លែងច្រកចូលក្រុងឈ្មោះថា Brandenburg Gate ដើម្បីការពារមនុស្សពីយានយន្តនានាបារាំងបានលុបចោលការបាញ់កាំជ្រួចនៅឯទូអេហ្វែលទៀតហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែនឹងមានការតាំងបង្ហាញនៅតាមរុក្ខវិថី Jean Élysée តែមានការពង្រឹងសន្តិសុខដោយទាហានប្រដាប់អាវុធនិងរបាំងចរាចរណ៍នៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងនឹងមានការពង្រាយប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនៅលើរថភ្លើងក្រោមដីជាលើកទី1ក្រុមមន្ត្រីប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនការពារនៅតាមចំណតរថភ្លើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមន្ត្រីប៉ូលីសប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងនិងជិះរថភ្លើងជាមួយនឹងអ្នកដំណើរពីចំណតរថភ្លើង Trafalgar Square ដល់ទន្លេ Thames ដើម្បីប្រារព្ធពិធីឆ្លងឆ្នាំ ក្រុមមន្ត្រីទីក្រុងញូវយ៉កបានដាក់ពង្រាយរថយន្តដឹកសាច់ធុនធ្ងន់ជាច្រើននៅក្បែរទីលាន Times Square នៃសង្កាត់ Manhattan រថយន្តធុនធ្ងន់ទាំងនោះគឺដើម្បីការពារមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមរងចាំឆ្លងឆ្នាំ2017កន្លែងដ៏ពេញនិយមមួយទៀតគឺនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានបន្ថែមក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីស 2,000 នាក់និងរថយន្តក្រុងបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារតំបន់ Sydney Harbour ដែលជាកន្លែងដែលនឹងមានការបាញ់កាំជ្រួចស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដ៏ល្បីល្បាញពីស្ពាន Harbour The Voice of America ជាលើកទី1ហើយដែលចំនួនសិស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងលើឆ្នាំមុន1លាននាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការអប់រំអន្តរជាតិឬហៅថា Institute for International Education ប៉ុន្តែក្រុមគ្រូបង្រៀននិងនិស្សិតមួយចំនួនបានថ្លែងថាអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ទៅលើចិននិងប្រទេសដទៃទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនសិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិដែលចុះឈ្មោះនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នៅក្នុងសន្ទរកថានៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នោះលោកបានលើកឡើងថាយើងនឹងសង់ជញ្ជាំងដ៏ពិតប្រាកដមួយហើយទាក់ទងនឹងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការលោក Trump បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះបានធ្វើឲ្យនិស្សិតបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនិស្សិតអន្តរជាតិមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងកញ្ញាអេរីកាវ៉ាងគឺជានិស្សិតមួយរូបក្នុងចំណោមនិស្សិតអាស៊ីចំនួន 6,000 នាក់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ State University of New York នៅក្នុងទីក្រុង Buffalo ហើយនាងក៏ជានិស្សិតសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី2ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផងដែរនាងបានថ្លែងថាដោយសារតែសេរីភាពទើបតាក់ទាញនាងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រព័ន្ធអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបើកចំហមានការលើកទឹកចិត្តនិងជួយដល់និស្សិតឲ្យជ្រើសផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងមានការព្រួយបារម្ភកញ្ញាវ៉ាងបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំបានឮលោក Trump លើកឡើងអំពីរឿងនេះជាច្រើនដងនៅពេលដែលលោកឈរឈ្មោះដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែខ្ញុំចាំមើលថាតើលោកនឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកបានសន្យាដែរឬយ៉ាងណាថាតើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់លោកនឹងប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងដែរឬទេពីព្រោះថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការលើកឡើងនេះក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump លោកបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយឬបញ្ចប់កម្មវិធីផ្ដល់ទិដ្ឋាការប្រភេទ H1B ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសដែលមានជំនាញខ្ពស់ធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការលើកឡើងនេះបានធ្វើឲ្យនិស្សិតអន្តរជាតិរារែកក្នុងការចោះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះថាពួកគេនឹងពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលពួកគេរៀនចប់បទឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសសេរីប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្បែរទីក្រុងដាម៉ាស់ហើយនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅខេត្តហាម៉ាភាគខាងជើងបានបង្ហាញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនៅមានភាពទន់ខ្សោយក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍មកថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួនយ៉ាងហោចណាស់16ដងប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅភាគខាងជើងនៃខេត្តហាម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺលោក Rami Abdel Rahman បានថ្លែងថាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនោណាតគឺជាអ្នកបង្កការប៉ះទង្គិចគ្នានេះឡើងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានផ្ទុះឡើងហើយកំពុងតែបង្កបន្តកើតមានឡើងយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គឺលោក Fatah Al-Shamran បានថ្លែងថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះគឺជាការបំពានបទឈប់បាញ់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេថាតើភាគីណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ផ្ដើមការប៉ះទង្គិចគ្នានេះឡើង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មួយសប្តាហ៍ក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងមន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនមួយរូបនិងប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែករំលែកវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញថាមន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនដែលរងការរិះគន់ថាបានធ្វើជាដួលសន្លប់នៅមុខរថយន្តមួយគ្រឿងហើយត្រូវទទួលការព្យាបាលនៅប្រទេសថៃនោះបានដើរលេងជាមួយនារីម្នាក់និងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមែនជាអ្នកជំងឺនោះទេលោកហរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីប៉ូលីសច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតមួយរូបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស និងអ្នកវិភាគក្រោយពីវីដេអូឃ្លីបចំនួន3ដែលត្រូវបានគេចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញថាមន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនរូបនេះបានចាកចេញពីផ្ទះសំណាក់មួយក្នុងប្រទេសថៃមុនពេលក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសាររថយន្តមួយគ្រឿងដែលបើកដោយប្រធានសមាគមមួយរូបបុកកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូលោកវិរៈសេនីយ៍ត្រីឈានពិសិដ្ឋនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ៃប៉ែតត្រូវគេមើលឃើញថាបានរារាំងរថយន្តរបស់ប្រធានសមាគមមួយរូបមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខបន្ទាប់ពីមានការប៉ះសម្ដីគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានឃើញលោកឈានពិសិដ្ឋរារាំងរថយន្តរបស់លោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាបានថតវីដេអូជាឃ្លីបខ្លីៗដែលបង្ហាញថាលោកឈានពិសិដ្ឋបានធ្វើជាដួលដោយខ្លួនឯងនៅមុខរថយន្តរបស់លោកដិនពុទ្ធីក្រោយពេលលោកឈានពិសិដ្ឋដួលពីមុខឡានលោកដិនពុទ្ធីនៅលើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃស្ថិតក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតរួចមកនោះក្រុមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនប្រធានសមាគមរូបនេះបន្ទាប់មកព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចោទប្រកាន់លោកដិនពុទ្ធីពីបទហិង្សាដោយចេតនាមុនពេលរូបលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកដិនពុទ្ធីពិតជាបានបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋបណ្តាលឲ្យដួលបោកក្បាលទៅនឹងថ្នល់សន្លប់បាត់ស្មារតីហើយត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែវីដេអូដែលត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញថាលោកឈៀនពិសិដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូបានដើរចាកចេញពីផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងមាននារីម្នាក់ដើរអមជាមួយលោកផងដែរលោកស៊ុំច័ន្ទគាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងនៅយោងទៅតាមវីដេអូឃ្លីបទាំង3ដែលត្រូវបានចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះថាលោកឈិនពិសិដ្ឋមើលទៅមិនសមជាអ្នកមានរបួសធ្ងន់ដោយសារមន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនរូបនេះបានដើរចេញពីផ្ទះសំណាក់ក្នុងសភាពធម្មតានិងក្នុងក្តីរីករាយ
ថ្ងៃ27នេះយើងឃើញមានវីដេអូឃ្លីបលោកឈានពិសិដ្ឋទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃបែរទៅជាឃើញនាំគ្នាដើរលេងនឹងហាក់ដូចជាគ្មានមានទុកព្រួយអីដូចោះហើយគូតែអសូរអាណិតដល់លោកដិនសុភីវិញត្រូវបានតឡាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញបាទ
នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលគេបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកឈិនពិសិដ្ឋត្រូវបានគេឃើញដើរនិងមានកាយវិការលេងសើចជាមួយនារីម្នាក់នៅពេលលោកដើរចេញពីផ្ទះសំណាក់លោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិយាយថាប្រសិនបើរូបភាពនោះជារូបភាពពិតមែននោះវាជាការបង្ហាញគំរូអាក្រក់ដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងជាការអាម៉ាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បាទនេះបើសិនជារឿងនៃរូបភាពនេះវារូបពិតមួយអានឹងបង្ហាញពីកម្រូរអក្រក់មហាប្រហែលថាទៀតទៀតបើសិនជាយើងមើលទាំងថ្ងៃខាងមុខទៀតថាសង្គមបែបនេះយើងគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែនាំគ្នាពិនិត្យមើលហើយពិចារណាទៅថាថ្ងៃក្រោយយើងចង់បានសង្គមបែបនេះតែចេះតែនាំទៅយករឿងរបស់ខាងយើងទៅធំមកប្រើអញ្ចឹង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេដោយសារលោកជាប់រវល់ក្នុងការប្រជុំលោកសិតឡោះស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងតេតិនការដើរកំសាន្តរបស់លោកស៊ីនពិសិដ្ឋនៅប្រទេសថៃនោះទេហើយថាករណីនេះបានទៅដល់ដៃតុលាការហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីស
ដំណាក់ការរឿងនេះគឺរឿងដំណាក់ការដល់តុលាការឲ្យខ្ញុំជានគរបាលគឺផាត់ដៃខ្ញុំហើយអញ្ចឹងណាបងបាទ
កាលពីម្សិលមិញនេះក្រុមគ្រួសារលោកដិនពុទ្ធីដែលជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតបានធ្វើបាតកម្មជាមួយក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូកម្មករដែលជាសមាជិករបស់សមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រមាណ200នាក់ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីនៅពេលបាតកម្មនោះកម្លាំងប៉ូលីសបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនស្ត្រី2នាក់ឈ្មោះដិនវ៉ាន់ដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់លោកដិនពុទ្ធីនិងស្ត្រីតវ៉ាម្នាក់ទៀតឈ្មោះឃុំជ្រឿងនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកដែលបានឃើញការតវ៉ានោះនិងសមាជិករបស់សមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកស៊ីមវណ្ណៈសមាជិកសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះត្រូវបានដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើកិច្ចសន្យាថាមិនធ្វើបាតកម្មទៅថ្ងៃក្រោយទៀត
គេចោទចារថាឲ្យធ្វើបាតកម្មគេយកពីអ្នកមកវិញណាបង
តែទោះជាយ៉ាងណាលោកសិតឡោះស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាកម្លាំងប៉ូលីសមិនបានចាប់ខ្លួនក្រុមតវ៉ានោះឡើយលោកអះអាងថាកម្លាំងប៉ូលីសគ្រាន់តែធ្វើការសម្របសម្រួលសម្ដាប់ធ្នាប់នៅពេលអ្នកតវ៉ាប្រមូលផ្ដុំគ្នា យោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី29ខែធ្នូបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាពរិយអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចបើកការស៊ើបសួរទៅលើឈ្មោះដិនពុទ្ធីពិបត្តហឹង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា218នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងនោះទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបន្តនីតិវិធីកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការចែករំលែកវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញរូបភាពលោកឈៀនពិសិដ្ឋដួលនៅពីមុខរថយន្តលោកដិនពុទ្ធីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានចែករំលែកវីដេអូឃ្លីបនានាបង្ហាញពីការត្រាប់តាមលោកឈៀនពិសិដ្ឋវីដេអូឃ្លីបមួយចំនួនសុទ្ធតែបានបង្ហាញពីសកម្មភាពមនុស្សរត់បុកឡានទាំងអស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទោះណាជានៅមុនពេលលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាក៏ដោយក៏ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីក្រុមមន្ត្រីដែលលោកបានជ្រើសរើសសម្រាប់ឲ្យកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកលោក Michael Bowman រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្ញុំយល់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធំមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនៗទេក្នុងការតែងតាំងពួកមន្ត្រីជិតស្និទ្ធនឹងលោកត្រឹមបានជ្រើសរើសពួកមនុស្សមកពីបន្ទប់ក្រមប្រឹក្សាភិបាលក្រមហ៊ុនកងយោធានិងពួកអ្នករដ្ឋការអភិរក្សនិយមនិងលំអៀងទៅខាងជំនួយប្រហែលជាគ្មានអិសរាជជនណាម្នាក់ដែលលោកត្រាំបបានជ្រើសរើសទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ជាងលោក Rex Tillerson នៃក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil T ដែលបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដាំងចំណងតាក់ទងដែលបានត្រូវរៀបការរបស់លោក Tillerson ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននាំឲ្យមានកំណើនកង្វល់លោក Tillerson បាននិយាយការពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយសម្រាប់ពួកមេដឹកនាំចំនួនថានៅពេលនេះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយលោក Vladimir Putin មានរយៈពេលជិត15ឆ្នាំមកហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកជំនួយម្នាក់ហើយខ្ញុំបានបដាក់ទុនជាច្រើនក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបដាក់ទុនច្រើននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់សញ្ញាពិភពខ្លាំងអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលដែលលោកត្រាំបបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែពួកគេដឹងថាពួកគេមិនអាចធ្វើការរៀងខ្ទប់ដោយខ្លួនឯងបានទេលោក Chris Coons សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងនឹងសួរសំណួរច្រើនហើយយើងនឹងឃើញថាតើជាចម្លើយបែបណាដែលលោក Tillerson នឹងមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Delaware បំរើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងពិចារណាអំពីការតែងតាំងលោក Tillerson លោក Coons បាននិយាយបន្ថែមថានឹងមានពួកសាធារណរដ្ឋនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងសួរសំណួរអំពីសក្តានុពលនៃចំនួនខាងផលប្រយោជន៍របស់លោក Tillerson អំពីការតាក់ទងយូរយារនិងជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយលោក Vladimir Putin និងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងកិច្ចការជាអ្នកការទូតម្នាក់និងការប្រយុទ្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកជាមួយបទពិសោធន៍យូរយារមកហើយរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងអូស្មាន1លោក John Hudak អ្នកវិភាគនយោបាយនៃស្ថាប័ន Brookings មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការធ្វើសវនកម្មអំពីការតែងតាំងពួកមន្ត្រីទាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់សវនកម្មខ្លះនឹងមានការជជែកដេញដោលគ្នាខ្លាំងណាស់ការនេះនឹងក្លាយទៅជា test ដំបូងរបស់លោកត្រាំនៃការតាក់ទងជាមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរួបរមគ្នានៅជុំវិញពួកមន្ត្រីដែលលោកត្រាំបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីលោក Mitch McConnell នៃរដ្ឋ Kentucky ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានការពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយពួកមន្ត្រីដែលបានត្រូវជ្រើសរើស ក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីដែលខ្ញុំដឹងថាបានតែងតាំងខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាពួកគេនឹងទទួលការយល់ព្រមពួកសាធារណរដ្ឋមានគ្នាច្រើនជាងពួកប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចក្នុងប្រតិសភាហើយប្រសិនបើពួកគេនៅតែរួមរំគ្នាពួកគេអាចធានារ៉ាប់រងថាពួកមន្ត្រីដែលលោកត្រឹមបានជ្រើសរើសដើម្បីកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងទទួលការយល់ព្រមលោកហ៊ូដាក់បានថ្លែងថាពួកសមាជិកប្រតិសភាទាំងនេះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងថាពួកគេនឹងត្រូវតែធ្វើការជាមួយប្រធានាធិបតីនេះក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំខាងមុខហើយវិធីមួយក្នុងបណ្ដាវិធីងាយងាយបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការសើចមកដល់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកអ្នកនិងប្រធានរបស់គណៈបក្សលោកអ្នកគឺធ្វើឲ្យមានការពិបាកដល់ការយល់ព្រមដល់ពួកមន្ត្រីដែលប្រធានាធិបតីនេះតែងតាំងដើម្បីឲ្យកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រើប្រាស់ការធ្វើសវនកម្មស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីទាំងនេះដើម្បីបំផុសសំណួរតាក់ទិននឹងពួកមន្ត្រីដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះដើម្បីទទួលការតែងតាំងដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្វែរមតិសាធារណជននិងពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់ភារកិច្ចឲ្យពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់ការណែនាំនិងការយល់ព្រមដល់ពួកមន្ត្រីដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះសម្រាប់ទទួលការតែងតាំងដែលជាកាតព្វកិច្ចដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើដោយម៉ត់ចត់លោកខុនបាននិយាយថាផ្នែកមួយក្នុងបណ្ដាផ្នែកសំខាន់ៗនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកគឺការបែងចែកអំណាចរវាងសាខានីតិប្រតិបត្តិនិងសាខានីតិបញ្ញត្តិលោកហ៊ូដាក់បាននិយាយថាគ្មានអ្វីច្រើនដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រតិភូអាចធ្វើបានទេបើគ្មានការចូលរួមពីសមាជិក2ឬ3នាក់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទេនោះនៅពេលនេះលោកត្រឹមនិយាយដំណើរពួកមន្ត្រីដែលលោកបានស្នើឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីដោយលោកបានពណ៌នាលោក Tillerson ថាជាអ្នកការពារខ្លាំងម្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោក
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
តំបន់ Silicon Valley ក្នុងរដ្ឋ California ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោកខាងការច្នៃប្រឌិតជាន់ខ្ពស់ក៏ជាកន្លែងពោពេញដោយរឿងជោគជ័យរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរនៅឆ្នាំ2013សហគ្រាសថ្មី Startup ចំនួន2ដែលត្រូវបង្កើតដោយជនអន្តោប្រវេសន៍បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិនិយោគទុនប្រថុយប្រឋានធំធំជាងគេនៅតំបន់ Silicon Valley លោក Saqib Ul Islam នៃ VOA ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកចំណូលថ្មីនៅរដ្ឋអាមេរិកនេះទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដោយរបៀបណាហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ Silicon Valley នៃរដ្ឋ California ជាកន្លែងដែលសុបិនអាចក្លាយជាការពិតជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះមកដល់អាមេរិកហើយមានសុបិនធំមួយ
ខ្ញុំក្លាយជាអ្នកវិនិយោគហើយ
លោកខាសាយូនីសជាឧទាហរណ៍មួយសប្តាហ៍នេះលោកជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំបំផុតមួយនៅ Silicon Valley ឈ្មោះ Y Combinator ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ជាក្មេងម្នាក់ពីភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Punjab នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកយូនីសតែងតែគិតថាលោកអាចទទួលជោគជ័យនៅ Silicon Valley
ខ្ញុំគិតថា Silicon Valley ជាបទពិសោធន៍ពិសេសមួយតែឯងដូចអាមេរិកដែរហើយក្រុមហ៊ុនជាងពាក់កណ្ដាលនៅ Silicon Valley នេះត្រូវបង្កើតដោយជនអន្តោប្រវេសន៍
So why don't you do Unislop មានក្រុមហ៊ុន start up ហើយត្រូវស្វែងរកថវិកាវិនិយោគប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Y Combinator ដែលផ្ដល់ទុនវិនិយោគដល់សហគ្រាស start up ថ្មីថ្មី
What is the target segment of
you Unis ជាអ្នកវិនិយោគលើសហគ្រាសបង្កើតថ្មី start up ប្រថុយប្រឋានដែលអាចជោគជ័យជាថ្នូរនឹងចំណែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ
Pro is this amateur
Unis ខ្លាយខ្លួនពីម្ចាស់ start up ទៅជាអ្នកវិនិយោគលើ start up ប៉ុន្តែជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ាគីស្ថានម្នាក់ទៀតគឺ Daliva Said មានប្រវត្តិផ្ទុយវិញ Fresh Dash ជាក្រុមហ៊ុន softwareកុំព្យូទ័រនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ដែលជួយអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសេវាអតិថិជនលោក Dilava ថា Silicon Valley មិនគ្រាន់តែជាទីកន្លែងប៉ុណ្ណោះទេតែជាស្មារតីនៃការចាប់យកឱកាសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន
៍ I think the value
ខ្ញុំគិតថាបរិយាកាសនៅតំបន់ Silicon Valley នេះប្លែកពិសេសដោយមានកត្តាជំរុញឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជំរុញឲ្យខ្លួនឯងហ៊ានប្រថុយរកស៊ីហ៊ានបរាជ័យរួចទទួលបាន ជោគជ័យនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលអស្ចារ្យមែនទែន
ដូច្នេះតើអ្វីទៅជាគន្លឹះដើម្បីទទួលជោគជ័យនៅ Silicon Valley
ទី1ត្រូវជាវិស្វករទី2បង្កើតអ្វីដោយខ្លួនឯង
នេះហើយជារឿងរ៉ាវជោគជ័យ2នៅ Silicon Valley ដែលអាចនឹងជំរុញទឹកចិត្តសហគ្រិនក្រោយៗទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខិណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់អាមេរិកឬ Department of Homeland Security បានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាចំនួនការឡើងតិចតួចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់អាមេរិកឬ DHS បានចេញផ្សាយស្ថិតិចុងឆ្នាំ2016របស់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកដែលផ្ដល់អតិភិបទៅលើការកាត់ទោសក្រតជនឬអ្នកដែលបានបង្កការគំរាមកំហែងទៅលើសវត្ថិភាពសាធារណៈសន្តិសុខព្រំដែននិងសន្តិសុខជាតិបើទោះបីជាចំនួននៃអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានកើនឡើងច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំមុនក៏ដោយក្តីក៏របាយការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ថាចំនួននេះគឺគ្រាន់តែជា1%នៃចំនួនមធ្យមនៃអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1980និងឆ្នាំ2008ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលបានប្រជុំមុខនឹងការដាក់គ្រាប់បែកឡាននឹងការពីប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលទៅជាថ្ងៃទី2នៃការជំរុញឲ្យដណ្ដើមទីក្រុងនេះមកវិញក្រោយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេល2សប្ដាហ៍ការផ្ទុះគ្រាប់បែកឡានជាច្រើនគ្រាប់ទៅបានគេថារាយការណ៍ថាកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងពីចំនួនអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែឧបទ្វហេតុនេះជាផ្លូវការនៅឡើយទេមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងកងកម្លាំងប៉ូលីសសហព័ន្ធបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានបញ្ឈប់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកឡានជាច្រើនផងដែរ VOA នៅខែក្រោយនេះប្រសិទ្ធិអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតទៅលើការធ្វើសច្ចានុម័តដើម្បីដាក់ប្រទេស Montenegro ឲ្យក្លាយជាសមាជិកទី29របស់អង្គការ OTAN ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានគាំទ្រការព្យាយាមរបស់ប្រទេស Montenegro ជាផ្លូវការនៅក្នុងសន្និសីទការពីខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុង Warsaw សម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន19ក្នុងចំណោម28របស់អង្គការ OTAN បានយល់ព្រមជាផ្លូវការការគាំទ្ររបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាសញ្ញាភ្លើងខៀវសម្រាប់ការបន្ថែមសមាជិកទៅតាមវិធានការនីតិបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA សេវាភាសាសឺបៀនប្រធានាធិបតីប្រទេស Montenegro លោក Philip Vucanovic បានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ OTAN របស់ប្រទេសលោកអាចសម្រេចទៅបាននៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017លោកបានថ្លែងថាសម្រាប់យើងវាមានសារៈសំខាន់ដែលអាមេរិកអនុម័តទៅលើអនុស្សរណៈក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ OTAN នាវាចម្បាំងរបស់ចិនដឹកនាំដោយនាវាដឹកជញ្ជូនយន្តហោះដំបូងរបស់ខ្លួនគឺយន្តហោះ Liaoning ដែលទិញពីជំនួយសហភាពសូវៀតបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តៃវ៉ាន់និងចូលទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.